นที่เชื่อเรื่องผลของบุญนั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกันประเภทแรกเชื่อเรื่องผลของบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จึงเร่งขวนขวายสั่งสมบุญเพราะเห็นคุณค่าของบุญว่าเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกนิพพานสมบัติประเภทที่สองเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เชื่อเรื่องผลของบุญแต่ไปเชื่อเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะไม่สามารถสั่งสมบุญได้แล้วแต่จะเฝ้ารอคอยผลบุญที่หมู่ญาติอุทิศส่งไปให้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุทกนิกายคาถาธรรมบทว่าปิยโตชายติโสโกปิยโตชายติพยังปิยโตวิปมุตตสะนัตถิโสโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รักภัยย่อมเกิดแต่ของที่รักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้ปลดเปลื้องจากของที่รักได้ภัยจักมีแต่ไหนที่ท่านกล่าวว่าความโศกหรือว่าภัยน่ะมีมาแต่ของที่รักนั้นท่านหมายถึงวัตถุอันเป็นที่รักสองอย่างคือสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักรวมถึงมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะจ๊ะเช่นการที่เรานำมีความรักต่อบิดามารดาญาติพี่น้องและมิตรสหายหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตและก็มีวิญญาณครองส่วนสังขารเนี่ยเป็นที่รักก็คือเครื่องปรุงแต่งอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เรารักใคร่ชอบใจทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองอย่างเช่นเห็นรูปสวยๆก็เกิดความรักความชอบใจในรูปนั้นหรือใครที่ชอบฟังเสียงเพลงแบบไหนก็อยากฟังอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เป็นต้นคนส่วนใหญ่ต่างก็มีความรักในสัตว์และสังขารเหล่านี้แหละเพราะความรักและยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และสังขารเหล่านี้จึงทำให้เกิดความหวาดระแวงว่าวัตถุอันเป็นที่รักจะถูกแย่งชิงไปบางครั้งก็ต้องเอาชีวิตเขาแลกเคยได้มาซึ่งของอันเป็นที่รักนั้นในปัจจุบันนี้การที่มนุษย์เกิดการทะเลาะวิวาทกันจนเกิดเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตก็เพราะปรารถนาวัตถุอันเป็นที่รักซึ่งมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงชักใยอยู่เบื้องหลังหากเราไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งผู้ที่สามารถข้ามพ้นความรักที่เจือด้วยกิเลสเหล่านี้ได้อย่างสิ้นเชิงก็คือพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วเท่านั้นดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตักเตือนให้พุทธบริษัททั้งสี่ได้มันประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อจะได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงภายในซึ่งเป็นเอกันตะบรมสุขอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องมาแข่งแย่งของภายนอกกัน ซึ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้เรื่องที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นแนวความคิดของผู้ที่ยังไม่เข้าใจพุทธโอวาทจึงได้แสดงความเห็นของตนว่าแม้ความสุขหรือความปิติสมนัสก็เกิดจากสิ่งที่ตนเองรักเหมือนกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเจตวันเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเครือหบดีท่านหนึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันทำให้เครือหบดีเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากไม่สามารถทำใจให้ยอมรับกับความพัดพรากที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมทำการงานใดๆเอาแต่เดินเที่ยวไปเที่ยวมาในป่าช้าเป็นประจำทุกวันแล้วก็นั่งร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกรักของพ่อลูกไปอยู่ที่ไหนเจ้าทอดทิ้งพ่อไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วพอตกเย็นก็กลับบ้านมานอนระทมใจแม้คนในบ้านจะช่วยกันปลอบโยนให้คลายจากความโศกแต่ก็ไม่อาจบรรเทาความโศกที่เกิดจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักไปได้แต่ความที่ตนเองคิดถึงลูกมากจึงคิดว่ามีเพียงพระบรมศาสดาเท่านั้นที่จะทำให้ตนได้พบกับลูกชายสุดที่รักได้จึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถวายบังคมแล้วก็นั่งซึมเศร้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรพระผู้มีภาคจึงตรัสสนทนาว่าดูก่อนคฤหบดีอินทรีย์ของท่านดูเศร้าหมองไปท่านมีความในใจอะไรอยากจะบอกตถาคตก็จงบอกมาเถิดคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมอินทรีย์ของข้าพระองค์จะไม่หมองคล้ำเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวซึ่งเป็นที่รักยิ่งของข้าพระองค์ได้เสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนการงานจึงไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันบริโภคข้าพระองค์ไปป่าช้าคร่ำครวญถึงบุตรนั้นว่าลูกรักของพ่อลูกนำไปอยู่ที่ไหนเสียแล้วลูกรักของพ่อลูกได้ทอดทิ้งพ่อไปอยู่ที่ไหนขอพระองค์ได้โปรดชี้แนะวิธีการที่จะทำให้ข้าพระองค์คลายจากความโศกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนว่าดูก่อนคฤหบดีข้อนี้น่ะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตซึ่งเป็นความคับแค้นใจย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักทั้งนั้นดูก่อนคฤหบดีความเศร้าโศกความร่ำไรความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นทั้งหลายล้วนเกิดแต่ความรักล้วนมีความรักเป็นแดนเกิดทั้งนั้นความโศกย่อมเกิดแต่สิ่งที่รักความโศกย่อมเกิดแต่ความรักคฤหบดีได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อตามนั้นเลยนะจ๊ะแต่กลับมีมุมมองหรือทัศนะที่แตกต่างจากพุทธดำรัสอย่างสิ้นเชิงเขาทูลแย้งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนั้น จักเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรข้าพระองค์คิดว่าอันที่จริงความยินดีและความสมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักต่างหากเมื่อแสดงความคิดเห็นของตนดังนี้แล้วก็ลุกจากที่นั่งแล้วก็เดินจากไปในสมัยนั้นมีพวกนักเลงสกากำลังเล่นสกาอย่างสนุกสนานไม่ไกลจากที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกษาบดีจึงเข้าไปหานักเลงเหล่านั้นแล้วเล่าเรื่องที่ตนเองไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้ฟังพวกนักเลงสกาก็ได้กล่าวว่าท่านเกษาบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านกล่าวถูกแล้วเพราะว่าความยินดีและความสมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักความทุกข์จะเกิดจากของที่ตัวเองรักได้อย่างไรคฤหบดีคิดว่าความเห็นของตนเองเข้ากันได้กับพวกนักเลงสกาก็ดีใจว่าตนเองเป็นผู้มีปัญญาเมื่อเดินไปที่ไหนก็เทียบเปล่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่าตนเองมีวาทะเข้าท่ากว่าพระผู้มีภาคเจ้าบางคนฟังแล้วก็เห็นดีเห็นงามไปกับเครือหาบดีท่านนี้ด้วยแต่บางคนมีวินิจฉัยที่ถูกต้องก็เชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปกติตรัสคำจริงเมื่อตรัสวาจาอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่กันไปถึงในพระราชวังพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระราชาได้ตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีอัครมเหสีว่าดูก่อนมัลลิกาคำว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนั้นพระสมณโคดมของเธอตรัสหรือพระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสสรรพยอกว่าดูก่อนมัลลิกาเธอมัวแต่อนุโลมตามพระดำรัสที่พระสมณะโคดมตรัสเท่านั้นไม่ยอมพิจารณาตามความเป็นจริงเอาเสียเลยเปรียบเสมือนสิทธิ์อนุโลมตามคำที่อาจารย์กล่าวคืออาจารย์ว่าอย่างไรจะผิดหรือถูกก็เห็นดีเห็นงามตามไปด้วยเธอจึงออกไปก่อนอย่าอยู่ให้เราเห็นหน้าเลยพระนางมัลลิการู้ว่าพระราชาทรงหงุดหงิดแต่ด้วยความที่พระนางเป็นผู้ฉลาดและมั่นใจว่าพุทธวจนะที่ตรัสนั้นต้องเป็นจริงตามนั้นสำหรับพระนางจะพิสูจน์พุทธวจนะว่าเป็นความจริงได้อย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนมันฝึกใจหยุดใจนิ่งกันเรื่อยไปจนกว่าจะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งภายในคือพระธรรมกายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกาย